седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Sinonim naše istrajnosti, neuništivosti, solidarnosti i odvažnosti jesu i volonteri i dobrovoljci na nasipima, zatim vojnici, policajci, vatrogasci, medicinske ekipe, građani sa izrazitom crtom empatije i svi koji su izvan Srbije pružili nesebičnu pomoć. Ali paradigma naše borbenosti, snalažljivosti i žilave prirode je baka Slavna Lazić, koja je dva kritična dana u četvrtak i petak provela obe noći i jedan dan na drvetu u svom dvorištu. Danas kaže: sam Bog me je popeo na jasen. Odjednom sam dobila snagu kao da me je neko gurao da se verem na merdevine, pa na drvo, a onda na račvastu granu. Sad to ne bi mogla da me ubiješ, dodaje i sama iznenađena sopstvenom odlučnošću 80-godišnja starica. Poplava je prošla, voda se povukla i, kako je neko rekao, vratili smo se tamo gdje smo i bili, u blato. Nastavlja se borba mišljenja, laičkog, stručnog, političkog, reformskog. Dakle, predstoji nam teži deo, nevoljom nakratko zaustavljenog posla. Prirodno je da se zapitamo, poplava nije odnela krizu, a da li je udavila ili odložila reforme? Sve varijante su moguće, samo je upitan onaj deo političke procene koji glasi: od sada ćemo i više i bolje.
I know you rise in the morning sun. I feel you touch me in a pouring rain. The moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? We're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to me and you. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love?
kakvo je stanje u saobraćaju? Slušamo fono i izveštaj sa terena.
Glavni pravci svi su prohodni, spremni su letnji pneumatici.
Kao i uvek, na terenu je uzbudljivo. Društvena mreža za prave sportske fanatike. Teren. Preuzmi i pobedi. Telekom Srbija.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a u svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja.
Hello.
Ne propustite sumanutu vožnju od Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Thriller. Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Desete sati, 12 minuta, vi slušate Sedmicu. Ekonomska situacija u Srbiji je samo za nijansu bila lakša pre poplava, a politički dignitet vlade se nakon prirodne katastrofe analizira i proverava. Reformski potezi, koji samo desetak dana nisu bili prioritet, ponovo su glavna tema, uz logično pitanje da li se nešto menja, red poteza, prioriteti ili nešto treće. Sve uslovljeno štetom koja se procenjuje na sumu između 1 i 2 milijarde evra. Dakle, kojom političkom brzinom nastavljamo da se bavimo ekonomskom reformom? To je tema današnjeg izdanja Sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Danilo Šuković, ekonomista, direktor Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, Milan Ćulibrk, novinar, glavni urednik NIN-a, i Stojan Drčelić, novinar sajta 2 u 1. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Kada je 2008. godine svetska ekonomska kriza uzela maha, ministar Božidar Đelić je rekao: ovo je naša šansa. Naravno, procena je bila pogrešna. Danas ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da poplava neće zaustaviti reforme, već će to biti motiv da se radi i brže i više i bolje. Nešto slično iz domena teorije apsurda pominje i kolega Ćulibrk u uvodniku posljednjeg broja NIN-a, dopunjujući ovaj spisak motiva slučajevima međunarodnih sankcija i bombardovanja. Da li je taj optimizam vlasti isključivo političke prirode bez ekonomske logike? Pitaću prvo dvojicu preostalih gostiju, pa onda Milana. Gospodine Šukoviću.
Da, sve što političari kažu, to je stvar politike. Političari, nažalost...
Ima li ekonomske logike u tome da malo, sad radimo više i bolje?
Nema logike, nema logike. Političari izjavljaju ono što odgovara njihovom rejtingu, a fraza reforme je ovako unosna za podizanje rejtinga i njom će se uvek služiti. I služe se od kad ja znam, a znam nažalost mnogo dugo. Od 80. godina kriza u SFRJ, pa u Srbiji je počela od 79. godine. Cijelo 80. godine su bile stagnacije. Pa je tada bio onaj dugoročni sporazum, ekonomske program, dugoročni program stabilizacije. Pa šta je sve bilo, program Ante Markovića. Pa šta je bilo 90. godina, pa 2000. I svi su govorili o reformama. A reformi je bilo, ili nije bilo, i bilo vrlo malo. I bile su jako neuspešne. Međutim, sada smo priterani uz zid i ako ne izvršimo te reforme, onda će naša propast biti, da kažem onako, ne mogu da kažem krajnja, ali zaista teška. I političari to vide, ali koliko su oni spremni da u to stvarno uđu, jer svaka reforma je kao operacija čovjeka, bolove nanosi i troškove ima i tako dalje, i nije popularna, na kratak rok nije popularna, a poželjna na dugi rok. I sad ta dva roka je vrlo teško uskladiti, i oni, ali pošto im je rejting i ostanak na vlasti i vlast i moć glavno, onda oni uvek reforme stavljaju drugi cilj. E sad je kontekst ja specijalno.
Ali kaže u prvoj godini vlasti, a boa, vlada je izabrana pre koliko mjesec ili nešto.
Ne, ova i da vlada je izabrana pre dve godine.
Da je to vreme za
reforme. Dve
za
godine vlada je izabrana, ovaj, ako hoćemo pošteno, ovo je sad, to su bili izbori koji su, ne znam ja ni zašto su bili, moram da kažem. Ovaj, prema tome, to, ta priča o tome da nismo imali vremena i sve to, ja je ne prihvatam. Znači, za reformu ima vremena, ali se mora znati koja je njihova cena i mora se biti dosledan u tome.
Cena je dosta visoka, verovatno.
Cena je uvek visoka i nažalost, što se više odlaže, sve veća. I zato je sad tako visoka. Da smo mi 90. godina, pa početkom 2000. godina, da smo tada krenuli poštenu reforme, danas bi mi bili kao neka zemlja gde je društveni proizvod po glavi stanovnika 10-15 hiljada dolara i imali bi sudstvo u koje možete da verujete, imali bi institucije koje su jake i tako to. Ono što je vrlo bitno za život građana, imali bi jaku državu, kompetentnu državu. A jedan autor je rekao, samo to neću vas gnjaviti sa tim, je da kompetentna država za čoveka znači više nego prirodni resursi, kulturu i religija. Toliko je država bitna za njene građane. Nije važno, nije isto jeste se rodili u Švajcarskoj ili u Etiopiji.
Da, pričat ćemo o detaljima, Stojane, kako to izgleda, poplave pa reforma i hoće li biti ubrzanja?
Pa ja mislim da će poplave biti iskorišćene na način da ono što je vlada naumila da radi, mislim da posle poplava te neke teže, bolnije rezove lakše može da progura, a ono što inače ozbiljno nije planirala da radi, što je bio domen apsolutne političke demagogije, da će poplave omogućiti da se od toga lakše odustane. Znači, na neki način
da će biti poplave, alibi, neka vrsta
poplave će biti alibi u pozitivnom i u negativnom smislu. Znači, ono što nismo planirali inače da uradimo, nećemo uraditi i pozvaćemo se na katastrofu.
A šta će biti pozitivno u tome?
A pozitivno može, pa znate šta, ja naravno, ja se generalno slažem s tim da, ako sad povučem analogiju sa tom izjavom Đelića svoje vremena, koja je naravno bila, vreme je pokazalo katastrofalno netačna, ja naravno ne mislim da ovakva prirodna katastrofa u ovom trenutku za Srbiju može biti, dati bilo kakvu razvojnu šansu. Ali ja mislim da mi posle ove poplave možemo da postanemo uređenija zemlja. Ne bogatija, ali uređenija bi mogli ukoliko bi vladajuća garnitura to zaista iskreno poželjela. Jer znate, ako pođemo od toga da je bezmal svaka treća poplavljena kuća u ovom haosu bila bespravno izgrađena, i to ne samo bespravno, nego i na mestu gde joj mesto nije, jeli? Znači činjenica,
tamo gde reke prete,
ajde sada kažem, ako ne sagradimo kuće na istom mestu bespravno, ako ih ne obnovimo, već smo nešto uradili za uređenje zemlje. Ako stvarno nešto uradimo po pitanju te neke civilne zaštite, ako jačamo taj sektor za vanredne situacije, a iz godine u godinu nas priroda podsjeća koliko smo mali i slabi, nešto smo već uradili. Znači, u tom nekom smislu ja ne verujem da mi možemo biti bogatiji, bez obzira na sve priče, ali bi možda bi mogli uz jedan politički konsenzus da budemo uređenija zemlja. E sad, ove su, kažem, poplave, bit će alibi u svakom slučaju i za činjenje i za nečinjenje, bez obzira na to što se ja slažem da su ovi ljudi na vlasti dve godine, ali ja ipak mislim, ipak formalno legitimno ovo jeste nova vlada, i ova poplava u celom tom haosu kakav je donela, ona je ipak došla na početku mandata ove vlade, u trenutku kad je SNS najjači, zato su izostala SNS najjači, a opozicija nikad slabija, zato je izostala svaka ozbiljna kritika, svako ozbiljno pitanje, prosto to je poplavni talas sve odneo, videli ste kako to izgleda u Skupštini, videli ste kako to izgleda u medijima, videli smo da postoje licencirani paničari i oni da, koji nemaju licencu. Znači, sve je to, mislim da je Vučić dosta vešto, bez obzira na sve slabosti koje je iskazao vezano za paniku i za to neko njegovo držanje poluhisterično i tako dalje, mislim da je ipak njegov krizni PR dobro delovao u ovim situacijama i da je on iz ovih poplava zapravo izašao potpuno neoštećen, a bilo bi logično da iz ovih poplava izađe ozbiljno poljuljan.
PR u redu, ali su posao dobro uradili?
Pa znate šta, ja teško je, mislim, ja nisam čovjek koji neposredno znam onoliko koliko znamo svi pratići medije i tako dalje. Ja lično smatram da tu stvar, spašavanje, tu organizaciju svega ne bi uradila bolje ni Dačićeva, ni Cvetkovićeva vlada, ni Koštuničina ona prethodna, a boga mi ni Đinđićeva. Znači, to je moje uverenje. Znači, ne bi bolje. A sad, mislim da je mnogo rano, mislim da kad prođe ovo vreme, ove farsične ovog saslušavanja gradonačelnika i tako dalje, jer je potpuno jasno da ne može Čučković biti kriv, ako je Čučković kriv, kriva je vlada, on se prosto na taj način brani i tako dalje.
Da, je on eksponent vlade.
Tako je, znači tu nema, znate, to je određeno, to je prilično farsično sad saslušavanje, znači tu će se sve završiti eventualno na nekoj polupolitičkoj odgovornosti, na nekim kadrovskim smenama u okviru pojedinih stranaka i biće iskorišćeno za obračun sa nekim neistomišljenicima unutar političkog života u Srbiji, ali mislim da neke ozbiljne odgovornosti neće biti i da će to sve da prođe i mislim da će mnogo zavisiti od toga koliko stvarno ta opipljiva pomoć i hoće li se stići do zime pomoći onim najugroženijim. Ako to uspe, znate, mi ćemo imati kampanju.
Imamo obećanje da će kuće biti za 4 mjeseca ove koje
pa, su... Pa znate šta, pitajte kogo ćete građevinca i kogo ćete domaćina šta biva s kućom koja se za 4 mjeseca pravi, ali nažalost situacija je sada takva da se to mora ukroviti i tim se ljudima mora pomoći i to će biti osnov jedne trajne predizborne kampanje nove, ali ja u svakom slučaju mislim, kažem, bez obzira na svo podozrenje koje imam prema iskrenosti zalaganja ove vlade za reforme, mislim da će biti iz ove gužve dovoljno ako izvučemo malo uređeniju državu nego što smo imali.
Da. Milane, jel možemo da razvijemo tu tezu da je kriza naš motiv?
Pa ne, mi smo uvijek nalazili šanse tamo gdje su one zapravo gdje nisu ni postojale. Dakle, stvarno, ja se sjećam uvođenja međunarodnih sankcija kada je to bila naša velika razvojna šansa da se ojača domaća privreda, mi se oslonimo na sopstvene snage. Koje bre snage kad smo bili na kolenima? Iako smo rekli da se nećemo saginjati, ili tako. Ali poslije toga NATO bombardovanje, opet ćemo mi da izgradimo zemlju, pa onda svjetska ekonomska kriza, pa mi smo našli da se razvijamo baš kad ceo svijet ode u dođevalo. A onaj period kada se svijet razvijao po stopi od 5 do 6% godišnje, mi smo bili u sankcijama, mi smo prepolovili naš bruto domaći proizvod. Dakle, mi smo išli uvijek kontraciklično. Znači, u onim najprosperitetnijim godinama, tokom 90. i prva polovina prve decenije 2000-ih, znači negdje do 2008. Znači, mi smo prvih 10 godina non stop bili na silaznoj putani, posle toga neki lagani oporavak, pa to je prosječan rast od 3 do 4%, kad krenete sa nule, to je smešno. A imali ste sve ove zemlje u okruženju, pa sjetimo se da smo 90-ih negdje bili mnogo razvijeniji od Rumunije, Bugarske, Mađarske, Slovačku i Češku, da ne govorim, Poljsku. Mi smo sad u odnosu na njih smešno mali. I po ekonomskim performansama i po svemu ostalo. I tu je ključ. I ono što je još dodati problem, nemojte da se zavaravamo. Ovo što kaže Stojan, dajte da uredimo državu, da iskoristimo ovu priliku, da vidimo gde su sve bile te rupe kroz koje je voda curela na sve strane, da te rupe sad zatvorimo i da napravimo sistem koji će da funkcioniše u narednom periodu. I to će biti nešto. Obećavati da će sad ovo biti, ok, logično je pretpostaviti da će nešto malo da oživi građevinska industrija, proizvođači građevinskog materijala, crepar, te kuće moraju se prave neke ispočetka, jer su uništene.
nije ostao kamen na kamenu u nekim delovima. Ali to nama neće toliko bitno podići ni proizvodnju, ni tamo posla, a štete ove koje su sada napravljene.
To nije zadada, to je neki zatvoreni krug. Je.
Ma da, tu je ključni problem. Ako je šteta, mi smo izašli stvarno sa, pokušali da procenimo i pre desetak dana, u onom tamo broju smo izašli da bi moglo da dođe do 2 milijarde. Sad Evropska banka za obnovu i razvoj ovih dana isto izašla sa procenom od 1,5 do 2 milijarde. Ako je 2 milijarde, pa ljudi, to je više od 6, 6,5% bruto domaćeg proizvoda. E sada, da su sve bile stvari kako je po normali, da nije bilo poplave, mi bismo ove godine imali rast od 1%. Znači, nama će trebati 6 godina tim tempom, samo da se vratimo da nadoknadimo ono što smo izgubili ovih 15 dana maja.
Negde sam već našao podatak da posle poplava i procenjujući štetu, da ćemo se mi vratiti na 2013. za 6 ili 7 godina.
Pa to je to. To je to. A šta je problem? Što se na 2008. nećemo vratiti još za 20 godina. Jer smo i 2009. Imali pad bruto domaćeg proizvoda i 2012. imali recesiju. Znači, vi kad pogledate, a da ne spominjamo sad više 89. godinu. Nama treba 50 godina da se vratimo po nivou bruto domaćeg proizvoda po čoveku. Nama treba 2-3 decenije.
Da. Gospodine Šukoviću, i Stojan i Milan govore o tome da je ovo šansa, osim ekonomskih reformi, da uredimo državu. Evo, vama ću postaviti pitanje na osnovu jednog detalja. Simptomatičan je detalj iz jedne ankete rađene u nekoliko evropskih država povodom naše nesreće. Na pitanje šta biste uradili da se kod vas desi ovakva poplava, jedan Danac je odgovorio: ostao bi kod kuće i ništa ne bi preduzeo. Zašto? Pitao je novinar. Zato što plaćam porez, bio je odgovor. Ja sam ovo razumeo, treba napraviti zapravo uređenu državu, a ne kao nedostatak solidarnosti to tumačiti.
Pa, eto, to govori čovjek iz jedne uređene države. Ja na ovo dam odgovor jednog našeg gosta koji je bio ovdje, kuvar onog iz Holandije, ako ste primetili. On je čovjek bio tu, to su pisali mediji o njemu, i zadesio se, treba da se vrati u Holandiju, mislim da je zaselio tu, on je ostao i kuvao je ovim ljudima koji su evakuisani, nekog hiljada opravka je skuvao iz ove solidarnosti. I oni su ga intervjuisali, ako ste vidjeli to je mene ovako, i on je čovjek, naravno, pričao da, zbog čega je ostao, a znate što je na kraju rekao? Ovo mi je, kaže, za nauk da uredite vaše reke. Sve su propusti države, ja plaćam porez. Ako ja plaćam porez, ja zna se zašto plaćam porez. Svi, i tu više nema šta.
U državi postoje službe koje
ja
bi to trebalo
porez,
da radi.
Ja plaćam porez, da ću da bude vrlo grub. Ako spavam, da ne može se desiti da mi voda, da me probudi voda ili poplava ili požar. Da neko me, barem dan unaprijed obavesti, danas će doći poplava pa ćeš biti potopljen pa da bežiš odatle. A ne da me voda uhvati na spavanju. Prema tome, zašto nije ugrađen nasip? Zašto su kese u rekama? I ta, mislim, to su sve stvari koje to je sve slika naše glomazne, neefikasne, birokratizovane i partokratizovane države koja nas guši decenijama od Tita pa na ovam, i u vreme Tita, naravno.
Koliko je to teško i koliko smo mi daleko od takve uređene
države? To je jako teško. To je, znači, država je takva, ona je korumpirana. Ja prosto se bavim korupcijom, iz razgovora sa svjetskim ekspertima su rekli da bi se čovjek, da bi imali uspeh u borbi protiv korupcije, potrebna je da prođu jedan do dve generacije, a jedna generacija je oko 25 godina, ovo što pričam, da ljudi počnu da razmišljaju da im korupcija nije rešenje. Da ne idem ja kod lekara i sad mislim koliko treba da ponesem novce. Idem kod lekara jer sam platio zdravstveno osiguranje, hoću se lečiti. Idem kod profesora da me obrazuje.
Dobro, ali kakve veze ima korupcija sa lošim urbanističkim rešenjima, sa zagušenim kanalima?
Ima vrlo mnogo. Zato je neko dobio pare za to, pa on umjesto da je pravio nasip, on je stavio svoj džep. Znači, korumpiranje. Pa znate koliko korupcije ima u gradnji puteva? Zna se koliko treba da bude sloj asfalta, on umjesto tog sloja, umjesto 30 cm pravi 5 cm. Pa je sad voda te puteve ponela, a da ih on napravi kako treba i da onu razliku materijalu nije stavio u džep, To je, sve se oslikava u korupciji, mislim, i u slaboj državi, prema tome, ali vidite, u jednom civilizovanom društvu to se reša, ste odlično našli, sa dve reči, znači, sve u državi, i znači, sve, i posao države da pravi institucije, znači, da ima sud u koji mi verujemo kao demo, da ćemo biti, znači, da u poverenju institucije i da institucije rade svoje poslove, a nije njihov posao čak ni da dovode investitore. Čak i to, investitori dolaze tamo gde postoji ambijent, ambijent postoji tamo gde nema korupcije, gde su sudovi tako kako jesu, gde je obrazovana radna snaga, gde je zdravstvo, gde su škole, to je posao države, gde su putevi dobri, znači gde je infrastruktura, sve ostalo je stvar preduzetništva i građana.
Da, Stojane, na najdirektnije pitanje, mogu li obnova i reforma biti paralelni tok i ići istovremeno?
Pa znači što, ne mogu li, oni će morati da idu paralelno, ja ne vidim drugi, prosto ne vidim drugi način, samo kažem, mislim da će se tu u stepenu brzine morati svakako menjati, morat će se verovatno pretumbavati i određeni prioriteti, znači u svakom slučaju, kažem, to neće biti onako kako je to zamišljeno nekakvim ekspozeom ili programom vladajuće garniture, prosto to će morati da bude moraće da bude menjano u hodu, znači to je sasvim izvesno. E sad, kažem, bit će zanimljivo videti koja vrsta će se zakonskih rješenja, kako bih rekao, progurati iza ove neke velike dimne zavese koja je napravljena prirodnom ili katastrofom i tako dalje. Treba pažljivo pratiti šta se događa zapravo dok se svi još uvek bavimo ovaj poplavom, koju vrstu, znači, propisa i zakonskih rješenja vlada gura na mala vrata, kadrovskih i svakih drugih. I treba videti zapravo od čega će najlakše odustati, i po tome ćemo znati zapravo o čemu nikad nisu ni mislili ozbiljno da
odustati, da, u smislu reforme,
ja? Da, ja sasvim izvesno mislim da u tom celom jednoj bateriji, jednoj paleti obećanja i zaklinjanja, prosto mislim da će, vidjet ćemo po tom rezanju, ćemo videti zapravo gde su mislili ozbiljno, a gde će im poplave stvarno samo poslužiti kao dobar izgovor. I znate, kad kažem dobar izgovor, stvarno mislim kao dobar izgovor u pravom smislu te reči. To je mnogo lako braniti, da to ne možemo, znate, vi sad šta god uhvatite, lako je braniti i reći, vidi, mi bismo to uradili koliko juče, ali ne možemo zbog ovoga. I sad, znate, vrlo je teško, bit će vrlo teško zapravo i smisliti dobru kontraargumentaciju, jer razmere štete su zaista takve da kao bih rekao, sve drugo bi, svako prozivanje, ulaženje, da kažem ovako, cepanje dlake na dvoje bi moglo da zaista deluje kontraproduktivno. Prosto katastrofa jeste tolika da ona pruža široku mogućnost obrazlaganja zašto od nečega u ovom trenutku odustaje.
Da, Milane, čuli smo i prvi predlog kao najneposredniju reakciju na poplave. Dakle, burne reakcije izazvao je predlog o radnim akcijama i javnim radovima koji ne bi bili samo volonterski posao, jer bi se, kako je predloženo, uplaćivalo i penziono i radni staž. Da li je to smislen predlog?
Pa ja nisam siguran da bi to moglo da ima nekakav veći efekt. Tim pre što je prošlo vreme, tehnologije sada učestvuju u svemu tome. Vi kada pravite put, više ne možete da računate na 10.000 dobrovoljaca koji će to ručno lopatama da nasipaju šljunak kao podlogu ili da razlače asfalt. To rade mašine sada. To sada dve mašine radi i tu ljudski faktor je potpuno irelevantan. Ljudski faktor može da pomogne jedino da se raščisti ova šteta koja je nastala, da se očiste te poplavljene kuće, da se one isuše s onim kaloriferima, grejalicama i tako dalje, da se to smeće koje je tu bilo unutra ostalo, da se to očisti. Sve ostalo, ja ne vidim način na koji bi moglo da se postigne neki veći ekonomski efekat. Gledamo to čisto sa ekonomskog aspekta.
To samo izgleda
aspekta.
Neka vrsta zahvalnosti volonterima otprilike.
Pa ne, to je možda pokušaj da se iskoristi stvarno velika energija koja je se pojavila kod ljudi ta solidarnost, jer recimo bilo je nezamislivo da se toliko ljudi u tako kratkom roku javi da je spremno, da nisu poput ovog Danca koji plaća porez i da zna da će država to da reši, koji su znali da država to ne može da reši, nego da mi moramo sami to da rešavamo, i koji su pokazali tu spremnost. Dakle, i sad je verovatno na krilu te euforije, na krilu te solidarnosti izašla je ta ideja, ali mislim da ona nije racionalna i nije jednostavno, neće moći da se sprovede u delo. Znači, vi sada da trebate da organizujete smeštaj za te ljude ili odvoz, dovoz, to sve izađe skuplje nego da angažujete ljude koji taj posao stručno radi. Drugo, prošlo je vreme kada ste vi mogli da angažujete potpuno nekvalifikovanu radnu snagu samo da pomogne svojom fizičkom snagom.
Pa
da
vreme
se
je prošlo, ali očigledno da je tehnologija problem. Je.
Pa tehnologija je problem, ovdje veći problem će biti pare. Dakle, imamo mi i pare i slabe organizacije, moram da priznam. Dakle, koliko puta je svako od nas išao negde i video da je zatvoren deo puta i trasa jedna kilometar i po, recimo, i sad na toj zatvorenom delu puta stoje dve mašine, dva radnika sa lopatama i danima se ništa ne radi, ali se pravi gužva na putu. Mesto, ako se radi nešto, se zna onda kad se radi, koja deonica se radi. Zatvorite deonicu od 200 metara, završite, uradite, nemojte da blokirate kilometar i po, ako ne radite ništa tu, pa po 5 dana...
Da, je ministarka Mihajlović obilazila
radnike. Pa svaki dan može da vidi to isto. Ali tu i problem se postavlja i pitanje, verovatno, mi smo videli tu sliku spoljnu. Da li je država platila toj firmi posao koji je ona uradila?
Da bude razloge.
Možda država nije platila, što me ne bi začudilo, pa onda ti ljudi nisu imali odakle da kupe šljunak, pa zbog toga poslovi stoje. I to treba praviti.
Pa da, jako dobro znamo da je u Srbiji država najveći dužnik.
Apsolutno najveći, da, i od nje potiče zapravo sve. I onda kako može da insistira da bilo ko poštuje svoje obaveze, ako ona prva to ne radi. Tu je ta reforma, da se promeni sistem, da sistem počne da funkcioniše bez obzira ko je na vlasti, da se jednostavno zna šta radi sudovi, šta radi ministarstvo jedno, ministarstvo drugo, šta radi vojska, šta radi policija, šta radi civilna zaštita na kraju krajeva, a ne ovako da sve zavisi od toga da li će neko da se odazove na jedan poziv ili neće.
Opet jedan zanimljiv detalj, pitaću vas svu trojicu, gospodine Šukoviću, prvo vas, jedna od ideja za sanaciju štete koja se sve glasnije čuje su namenski ekstra porezi na cigarete, na alkohol, na plate, sa nekih novih dodatnih 1 ili 2%, sve sa nekim ograničenim rokom trajanja od godinu ili dve dana. To jeste jedna vrsta humanitarnog doniranja ugroženih, ali kolika je izdržljivost već siromašnih građana? Pominje se naročito taj ekstra porez na plate koji bi bio, osim onog predviđenog od 10% u reformskom smislu, 1 do 2% za saniranje šteta ovih od poplava.
Srbija je zemlja koja ima među jedno najvećih stopa nezaposlenosti u Evropi, a boga mi i u svetu. To se licitira da li je 22.3 do 25, ali to je strašno velika. I ta stopa je posebno velika kod mladih, ona oko 50%. I to je ključni problem Srbije. Kad je Jeffrey Sachs bio prošle godine, ako ste primetili, nekoga pitao, neki novinar politike, šta je najveći ekonomski problem u Srbiji, on je ni trepno nije rekao, je velika nezaposlenost mladih. E sad, ako mi primjenimo takvu meru, to je dalji udar na zaposlenost ili povećanje nezaposlenih, koji hoćete. A ja mislim da je to onda, da je to po meni kontraprodukt. Ako vi hoćete ekonomski rast i hoćete postaviti privredu, a povećavate, poskupljujete rad, koji je inače vrlo skup, sve dažbine na rad su 72%, tako. To je isto. Prema tome, time se udara na zaposlenost, a to je žila kucavica sistema. I mislim da to, da na to ne bi trebalo ići, da je to kontraproduktivno. Što se tiče poreza, Po meni bi mogli samo neki porezi na luksuznu robu. Alkohol, cigarete, da. E sad, kod cigareta je problem što bi...
Ali to nije dovoljno novca?
Pa ono koliko je što da radimo. Sad, ili recimo progresivno oporezivanje
na... Nego se povećava šverc.
Progresivno oporezivanje na dohodak. Zašto svi plaćaju dohodak 10% porez? Treba to... Ono je recimo koji je milioner, on treba da plaća 70%. Ili 60%. Ili kako zapisati? Koliko je, šta je uradio predsjednik Francuske? Onaj Depardije pobegao zbog visoke stope poreza. A mi imamo za sve 10%. I tajkuni plaćaju 10%. No,
to je nedavno šokiralo i Dominik Strauss-Kahna, koji je rekao da mi nemamo tu vrstu poreza, da plaće, da isti procenat poreza plaća i onaj ko ima 300 evra platu i onaj ko zarađuje ne znam koliko, više struko više.
Dome, treba nekako vidjeti šta može od tog uskog, bogatog sloja da se oporazova. A to nije mnogo, ali treba to da bude. Znači, treba sve uraditi da se teret ovih poplava, nekako rasporedi tako da onih 10, 20, 30% najsiromašnijih, da se na njih bar ne ide. Da se ide na ove gore, koliko i da se one izuzmu. Znači, ali onda recimo od nekih srednjeg, od 50% koji imaju dohodak, da to gore ide progresivno. A ovo dole da se ne dira. Mislim, jer to je, taj sloj stanovništva je doveden do ruba, nije do ruba siromaštva, nego veliko siromaštvo, do ruba egzistencije. Prema tome, tako bi nekako to, ali sve je to malo, nisu veliki efekti, ali bi trebalo i to uraditi da jednostavno da se obezbedi da teret toga se, da ne da kako da bude pravično snošenje tog tereta.
Da. Stojane, ko duže pamti može se setiti toga, mi smo imali svojevremeno solidarni poreze za crnogorski zemljotres i još neke prilike. Koliko sada ima tog raspoloženja?
Imali smo mi svašta, mislim, od zajma za preporod Srbije preko NATO, imalo je svega je tu bilo, međutim, nažalost,
nijedna, koliko je sada drugačije sve to je?
Nijedna od svih tih, kako bih rekao, mera, makar u nekoj bližoj istoriji koju ja pamtim, je uvek završena tako što sa ogromnim nepovjerenjem ljudi u način korištenja tih sredstava i masivnim zloupotrebama. I sad je vrlo teško tu nekakvu vrstu dobrovoljnosti, entuzijazma na taj način obezbediti. Ne samo zbog toga što su ljudi siromašni, što, mislim, znate, go se ne skida. Ne, ja, mislim, ovo što oni rade sa, pa to je za mene reket državni. Mislim, uzeti nekome 1% na platu od 25.000 i 85.000...
To je prebog, to još nije...
Pa dobro, mislim, odluka, kažem, to je klasični, znate, to ničemu ne služi. Znate, ja volim da čujem...
To su za sada samo probni baloni
i ekonomiste, ne? I vladi, i političare, i stručnjake državnog, i NGO sektora, i tako, mislim, svi kad pričaju, znate, niko ne daje u suštini elementarno osnovno pitanje. Firma kasni s platom 2-3 meseca, računi dolaze ljudima, pošta preti isključit će ovo, za struju preti isključit će ono. Znači, dajte vi rešenje kako to da se ta nekakva plata razvuče i da se preživi. Nemojte, znate, mi stalno imamo tu vrstu neke, da kažem, globalne priče. A u suštini, šta je problem? Mi smo zemlja niske poreske discipline. Lepo je taj Danac rekao. Ali znate, u toj Danskoj
Svi plaćaju
porez. Znate, mi ovdje imamo
rezultate za prva 4 mjeseca, već kasne mnogi porezi.
Pa ne, pa naravno nemaš odakle. Pa prosto da i taj porez mora da, za porez mora se zaradi. Znači, to nije prosto, pazite, pa ja sam sad negdje video da su privatnicima zanatlija ovi koji plaćaju paušalne poreze odjednom stigli povećanje od 100%. Odakle će to da plate ljudi? Mislim, znate, ne možete vi. Prosto to je za mene nešto što vodi haosu. Znači, ni u kom slučaju ne vodi nikakvoj stabilizaciji, to po mom mišljenju vodi haosu. Znači, ne u onom smislu o kome se često govori, ne znam, bit će vruća jesen, bit će ovo, ne u tom smislu. Da, prosto vodi haosu zato što ljudi više, ajde kažemo ovako, porodica kao osnovna ćelija društva ne može više da funkcioniše na taj način. Znači, Naša je porodica prosječna srpska u borbi za elementarno preživljavanje i tu se više skinuti s leđa ne može ništa. Prema tome, mora se tražiti, po mom uverenju, nekakav drugi način.
Da. Pre nego što se uradi bilo šta od ovoga, od novih, zašto se ne bi vidjelo da li svi plaćaju regularne poreze? Ja sam ubeđen da ne plaćaju.
Ne plaćaju.
Znači, ja sam ubeđen da ne plaćaju. Ja sam ubeđen, dakle, ne mogu da verujem, ako pogledate podatke zvanične, da mi smo od 1. januara ove godine povećali ovu nižu stopu poreza na dodatu vrednost PDV-a na osnovne životne namirnice sa 8 na 10%. Pre godinu dana smo povećali i onu
sa 18
na 20%. Da. I nama se dešava da sada, nama se dešava da sada od PDV-a imamo manje prihode nego što smo ih imali pre godinu dana.
Manje promet, izvini, manje promet.
Promet nije manji, nego manji u legalnoj sferi. Pa o tome govorimo. Znači, promet nije manji, nego je manji u legalnoj sferi. Što znači da je veći, još veće izbjegavanje poreza.
Marketiranje.
Ovaj, šta se dešava još drugo?
Mi ćemo u redu, pravo se. Pa šta će za cigarete ako pa, ja ću da idem na pijacu da ih kupujem?
Upravo sam teo da pomenem. 200 miliona evra prošle godine su procene da je budžet oštećen upravo zbog šverca cigareta. Pre svega rezani duvan, a sad kad bi se povećali na ovaj način cene, verovatno bi počeli se švercu i gotove cigarete.
Lodo, šta bi pri granici.
Tako da, negde tu imate vi, što kažu ono, ovaj, kada počne jedan biznis da se isplati da, na crno, onda vi to ne možete više da kontrolišete. Ako vi opteretite sa nekim dažbinama toliko mnogo, da vam se isplati da rizikujete, a pri tome su kazne relativno male, skoro nikakve, smešne, i pri tome ne odgovaraju, ne odgovaraju krupne ribe, nego oni sitni preprodavci po ulicama koji bukvalno na taj način sklapaju od danas do sutra, a oni koji im u šleperima uvoze tu robu i snabdevaju, njima ništa ne fali.
Milane, država neku vrstu rešenja vidi i u kreditima. Međutim, jedan, prisjećam se, jedan poznati ekonomista mi je u ovoj emisiji pre izvesnog vremena rekao da ćemo mi kredite dobijati i dalje i to po veoma povoljnim uslovima, uz, sad je to važno, uz nadu kreditora da će doći trenutak kada nećemo moći da vraćamo ni tako povoljne kredite. Šta to praktično znači? Pa zato, da ćemo na drugi način plaćati.
Pa, verovatno. To je ta prodaja preostale porodične srebrnine o kojoj se govori. To je jedan način da se izmire dugovi kad vam dođu na naplatu, a vi nemate keša da vratite obaveze. Ali, s druge strane, šta je tu problem? Problem je što smo mi prethodnih 10 godina imali masu ugovorenih kredita, teških jedno 2 do 3 milijarde evra, koje nismo povukli, na koje plaćamo kaznene penale zato što taj novac čeka na računima Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Svetske banke.
Tako kažu, nismo imali projekte. Ili
tako je, mi smo konkurisali za taj novac je na Srbiji odobren i on sad stoji tamo na nekom posebnom računu, čeka da ga mi povučemo, ne možemo da ga povučemo jer projekti nisu urađeni. Pa videli ste nedavno, autoput novi koji se pravi, došao je do pola nadvožnjaka i odjednom je stao zato što njiva preko koje on treba da pređe nije otkupljena od privatnog vlasnika. Pa ljudi, mislim, to je potpuno nerazumljivo. I sad mi se čudimo što taj čovjek kad je video da mu je došao autoput do njive, da vam sad traži 5 puta veću cenu. Pa ima pravo on to da traži. Možda traži 100 puta veću cenu. Zato što država nije svoj posao na vreme uradila. Takve stvari se u ovoj zemlji dešavaju stalno. I to govorim, ne postoji sistem, ne postoji uređena država. Znači, vi kad krenete, pre nego što pravite autoput, pa prvo valjda otkupite svu tu zemlju koju vam taj put treba prođe. Pa nabavite građevinske dozvole. Mi imamo puteve koji nikad nisu dobili građevinske dozvole. Znači, tu je ovaj ključ. A ovdje će biti problem što nama sada i beskamatni krediti su vam čoko vrata, verujte.
Da.
Znači, mi smo već dogurali do kraja aprila na 20 milijardi 600 miliona evra i ako sad moramo da imamo video da će najveći deo ovoga, nažalost, donacijama neće moći baš mnogo toga da se pokrije, znači to će biti super ako se pokrije 15 do 20% štete, znači sve ostalo će morati na kredit. Znači, a to su znači još 2 milijarde evra dodatnog duga. To je već 70% bruto domaćeg proizvoda. i već ste prešli onu crvenu liniju posle koga, posle koje vam kreditori gledaju malo drugačije i kažu uf, ovo je malo rizičan, ovome ako dajem kredit, on mora da bude kamata mnogo veća jer mi je rizik da mu dam.
Budžetski deficit 8%, dug 7, javni dug 70%.
Nažalost, da, mi smo deficit na manjak u budžetu napravili pre poplava, katastrofalan, znači nikada veći u istoriji, 92 milijarde dinara samo za 4 meseca. Da vas podsjetim, ukupan minus u državnoj kasi za celu ovu godinu je bio predviđen na 182 milijarde. Znači za 4 smo potrošili 92, za 8 meseci nam je ostalo još 90. Znači već sada je jasno da to ne bi moglo da i u onim uslovima da se održi. Sad, uz efekte poplava, bit će super ako bude 250 milijardi.
Da. A gospodine Šuković, ovo je u neku ruku i vaša tema. Ostaje nam kao džoker prodaja Telekoma, Dunav osiguranja i šta sve, šta još imamo za prodaju? Može li nam to negde premostiti, napraviti neki bajpas i održati nas?
Pa u svakom slučaju to će donekle da umanji ovaj veliki deficit, ali problem je u tome što Srbija još nije, koliko se god govori o reformama, ali još nije napravila jednu viziju o tome šta radi sa javnim sektorom. Šta je javnog sektora prodati, šta ne prodati. Telekom je jedino lako prodati jer to profitabilno. I to na kratki rok će doneti neku milijardu, milijardu i pol i to. Dugoročno je to štetno.
Navodno, prethodna prodaja je odložena jer je cena bila mala.
Jest. Norveška je mnogo bogatija od nas, pa Telekom nisu prodali. Kad su ih pitali zašto nisu prodali, to čuvaju budućim generacijama. Mi, nažalost, nismo...
Da, Norveška ima i rezervni fond, izvinjavam se, od nafte veći od 200 milijardi dolara. To čuvaju
za budućim generacijama. Nije uporedivo. Norveška.
Ali Telekom ne prodaju.
Odnosno govorimo.
E sad, mi smo, nažalost, u vrlo teškoj situaciji i morat ćemo da prodamo, tu nema izlaza, ali ako prodaja Telekoma, prodaja eto aerodroma, što je opet, ako to ne rezultira time da imamo ekonomski rast ne 1%, nego 3-4, mi ništa nismo uradili.
A šta s tim novcem, u investicije ili gde, ako prodamo i ovaj...
Pa država ne treba da investira. On mora da pokrije ovu rupu budžetu. Ja ne vjerujem šta će drugo da
radi. I da vrati kredit.
Ja sam malo pre rekao. Država nema, država ima da radi ono što smo malo pre rekli. Država, znači, treba da nosi dobre zakone, da pravi radi infrastrukturu i da reformiše zdravstvo, sudstvo, sve to. Da ima dobru policiju, sve to. A ko će da investira? On preduzetnici sami znaju kad treba da investira, a kad ne treba da investira.
Da, jedino infrastruktura.
Znači, to jedino treba da ide u infrastrukturu. Znači, puteva, hvala Bogu, treba kako hoćete. Znači, infrastrukturu koja... Verovatno, imamo problem sa železnicom, imamo problem i to infrastrukturu, imamo problem sa... Znači, to sve treba uložiti u infrastrukturu, ta pokretanje infrastrukture i gradnja opet će biti neki input za građevinarstvo, to znači opet se pozitivno odraža na društveni proizvod i znači ako se prelije na plate, penzije, onda ne umri ništa.
Da, krenuli smo sa reformama, ali neke reformske poteze smo evo već prolongirali, produženi rok za restrukturiranje preduzeća, navodno subvencija ostaje još 5 meseci, do duše evo u petak je su Finci došli u FAP, do duše govori se o tome da će zaposliti 200 ljudi pa 400 pa da će 600 ljudi ostati zaposlenih, a koliko znam FAP ima negde oko 1500 radnika i to nima. A onda reformski potez je zakon o poreskim podsticajima za zapošljavanje od 1. jula, tu već reaguje Fiskalni savet i kaže da je to i neka vrsta diskriminacije onih koji već rade u odnosu na novo uposlene, oslobađanje tih poreza i niz drugih primedaba imamo u tom smislu.
Ma da, ali znate to, kad gledate juče FAP, znate, to vam je pokazati našeg očaja ukupnog, znate, to 200 radnih mesta i vi vidite premijera koji to otvara. Naravno, ja razumem, mislim, svaka investicija je vredna poštovanja, pogotovo u ovakvoj zemlji, u ovakvoj situaciji, treba, razumem, treba ispoštovati te ljude i, kako bih rekao, dati im na značaju možda i više nego, ali znate, to je 200 ljudi, to, mislim, sve to što se investira, sve to, svi ti pogoni, to je sve, sve je to čaša vode u Sahari, u pesak koji proguta ništa, sve je to očajno malo. Znate, znate šta je za Priboj 200 ljudi da se zaposli, koji je ceo živeo od FAP-a. Znate, pa to je apsolutno ništa. Da ne pričamo o tome, da ne pričamo o drugoj strani medalje, o tome koliko ti naši ljudi u tim stranim pogonima zarađuju. O tome tek da ne pričamo. To, kad se krene bilo gde, to su doista robovi nisu imali platu, imali su posao, ali nisu imali platu. I mnoge naše firme liče tek da su izašli iz robovskog društva. Znači da vi radite 8 ili 10 ili 12 sati i bukvalno imate samo za hleb. To je gore od vremena pre čikaškog protesta prvomajskog i tako dalje. Znači u mnogim firmama. Prema tome, znači nije samo da investitor dođe. Mislim, investitor, znači to, mi jesmo polukolonizowana ekonomski država i tu nema priče. Zato je ovo sve što mi govorimo. Znate, mi krenemo da nabrajamo Telekom, pa Dunav, pa ovo, pa gotovo. To su prsti jedne ruke.
Nema više.
Nema više.
Da.
I dobro, prodat ćemo i...
Da, ne možemo pet puta.
Evo, Stojane,
ne može pet puta. Da.
Govorimo već malim platama. Milane, smanjenje plata je također izvestan reformski potez. Male su šanse da ta mera na jesen zaobiđe i penzije.
Mala, zaista mala. Znači to, ali šta je tu problem? Mi smo ranih godina imali slične neke pokušaje i da to se smanjenje plata u javnom sektoru i penzija predstavlja kao deo reformskog paketa, onda osim tog smanjenja plata i penzija ništa drugo se ne uradi. I onda se ti efekti vrlo brzo potroše. Ja to uvek volim da poredim, znači budžet države isto je kao i budžet jedne porodice. Ako ste vi u prvih 4 meseca napravili 92.000 dinara minusa, zadužili ste toliko i morate da funkcionišete do kraja godine i vi računate, aha, treba vam još da se zadužite još 90.000, pa da li će iko posle toga u januaru sledećeg godina da vam pozajmi bilo jedan dinar ako zna da ste vi već dužni 2.000 evra? Neće. I vi morate da reagujete drugačije. Morate negde da stisnete, da smanjite, da uštinete, pa planirao sam da kupim novi frižider, ma nema veze, popravit ću ovaj, on možda radi još 2 godine, odložit ću to. Planirao sam da idem na letovanje, kakvo crno letovanje, nema ništa od letovanja, kakav crni kredit za letovanje i tako dalje. Znači, porodica tako reaguje, tako mora da reaguje i država. A šta je ovde problem? Ovde je problem što vi imate jednostavno do sada takav mehanizam da vi, država, kad pravi budžet do sada, pre ovog poslednjeg, je jednostavno računala koliko je novca treba za to. I nije bilo bitno odakle će taj novac da stigne. Da li će da stigne od novog zaduživanja, od novih poreza, od povećanja, od bilo čega.
Da, na samom smo kraju emisije, ostalo nam je još minut. Ja vas molim samo za kratak komentar konstatacije. Jedna od mantri koju nekoliko godina slušamo je da će se 2-3 godine živeti lošije, da bi se potom živelo bolje. Ali ono što brine je da se taj broj od nekoliko godina pada standarda, uvećava i da se produžava.
Pa, nažalost, ne možemo da vidimo svet, bar ja ne mogu da vidim svetlo na kraju tunela.
Da. Stojane?
Ma da, mislim, voleo bih kad bismo mogli da se raziđemo sa osmehom na licu i optimističkim nekim izjavama, ali stvarno loše izgleda sve. Znači, biće potrebno mnogo, mnogo, mnogo pameti i mnogo energije da se ovo prevaziđe.
Milane?
Znači, ne može odmah bolje. Definitivno mora nekoliko godina da bude lošije, ali mi smo cele 90. potrošili da vam bude sve gore i gore. Da. Nikad bolje.
Hvala gostima, bilo je to današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Miša Milanov, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović, prijatno.